ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Өсөлтийн тухай ярий подкаст ээлж дугаар эхэлж байна. За бид өнөөдөр хуулийн салбарын шинжилэл чухам ямар байдлаар явагдахаар ардчил нам төсөлж байна гэдэг энэ зүйлээр ярилцахаар хуульч Ариун Балдыг үрсэн байгаа танд өдрийн мэндийг.
Сайн байна уу? Танд өдрийн мэндийг.
Тэгэхээр хуультай Монгол гэд ийм бүтэн бүлэг байгаа тийм. За тийм дотроо ийм иргэд рүүгээ ирэхийн нөхцөл чиглэлийн залтууд байх шиг үсэн. Ялангуяа энэ иргэдний шийддэг нийгэм гэдэг гэрчүүд. Тэгээ уг нь бид нар яг иргэдний шийддэг нийгэмээ бол сонгогдсон байгаа даа шүү дээ. Ингээд шийдээд төрийн ирэх барих одоо сонгуулийн юмдаа оролцоод ингээд явж байгаа. А гэхдээ иргэний шийддэг гэдэг энэ одоо ойлголтоо утгаар нь хуульчилж бүрэн төгс бас зарим нэг зүйл дээр реформын шинжтэй хийх хэрэгтэй гэж үзэж бодлын залтыг оруулсан байна. Яг нэрний шийддэг нийгэм гэдэг энэ томьёолосоо эхэлж ярь.
За баярлалаа. За мэдээж хэрэг иргэн шийддэг нийгэм гэдэг бол зөвхөн иргэдийг ард түмнийг сонгогчийг санал өгөх сонгуульд оролцох байдлаар нь хязгаарлаж болохгүй. Энэ бол зөвхөн одоо ард түмэн иргэд болоо нөөрэө төр ирэхийг дээд эрх мэтлэн байж идэг. Тийм учраас сонгуулиас гадна яг тодорхой төрийн үйл ажиллагаан дээр тодорхой асуудлаа шийдвэрлээд явж болдог ийм эрхцэн боломжийг бүрдүүлэхгүй байгаа бол энэ одоо 30 жилийн хөгжлийн хугацаанд одоо бас улсын хурл төр ирэх хэрэг дээд байгууллагын үйл ажиллагаа бол бас доголдож тийм ээ жидүү 60 тэрбум гэдэг юм уу амлагын гэмтрэх толбогдож тэрийг шалгахан байхгүй ингэж явсаар байгаа одоо 2-3 парламент дамжаа суудаг ийм зөв бас үйлдэл бол нэлээд гарах шинжтэй байна. За энэтэй холбогдуулаад иргэн шийдэг нийгэм гэдэг мөр хөтөлбөрийн хөтөлбөрт одоо тодорхой саналыг бол эрдэлсэн намаас оруулсан байна. За тодорхойлбол одоо гэмт хэрэгт холбогдож сонгогчдын итгэлийг алдсан улсын хурлын гишүүнийг сонгогчдын саналаар эргүүлэн татах эрхцэн боломжийг бүрдүүлнэ гэдэг ийм их мөр хөтөлбөрт оржээ. За энэ одоо ямар ач холбогдолтой, ямар одоо сөрөг талтай гэдгийг бол товчхон дурдъя. За нэгдүгээрт мэдээж хэрэг өнгөрсөн 2016 оны сонгуулиар парламентод одоо өмнөлөх болох болсон Монгол Ардын нам 65 судал авсан эрх баригчид маань гад одоо тодорхой 4 жилийн хугацаанд 60 тэрбум байдлаар одоо албан тушаалыг зарах ч гэдэг юм уу те. За дараа нь одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас тодорхой өнгөний хөнгөлтөд зээлийг аваад за энэ гэмт хэрэгтэй шалгуулахгүй энэ асуудлыг ерөнхий прокурор нь улсын хурлд оруулахад эргээд нөгөө улсын хурлаас нөгөө ерөнхий прокурор чөлөөлөө те ажлаас нь халтгч үү гэмүү. Иймэрхүү зүв бус зүйлүүд бол гарсан. Тийм учраас иймэрхүү байдал цаашаа давтагдахгүй тулд улсын хурлын гишүүн, парламентын гишүүн ард түмний төлөөлөгчийн хөвд одоо иргэдээс одоо гэмт хэрэгт холбогдож сонгогчдын саналыг одоо сонгогчдыг итгэлийг алдсан ийм хүмүүсийг сонгогчдын саналаар эргүүлэн татах ийм эрхцэн боломжийг нээвэл нээсэн тохиолдолд улсын хурлын гишүүд маань ингээд 4 жил тэрчээр алга болохгүй авлигаас одоо авлига бод үлдээд ингэ юм янз бүрийн гэмтрэх толбогдоод ингээд байхгүй бас ийм сайн талтай байхаа гэж ойлгож байгаа.
За мэдээж улс төрийн хүсэл зориг хэрэгтэй юм шиг
байна. Тийм. Энэ нь бол ерөөсөө улс төрийн хүсэл зориг байгаа. Энэ ганц Монголд биш. Ер нь дэлхийн нэг төр байдгаар зохицуулттай л та.
Өмнө нь бол энэ хуулийн төсөл яригдчихсэн.
Яригдчихсэн. Энийг миний санах юм бол улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ босруулаад одоо өргөн мэдүүлсэн байгаа. Энэ нь хэлцээгүй 2 жил бол дарцсан байна лээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол нэгэн тусын хууль нь бол төсөл нь бэлэн байгаа. Бүх тооцоо судалгаа нь ингээд гарцсан байгаа учраас энийг ямар ч асуудал үүгээр улсын хурлаас батлаад явхад юм боломжтой. Зөв сөрөг тал нь юу гэдэг вэ гэхээр ялагдсан нам нь иргэдээсээ гар хүсэл цуглуулах ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү байдлаар ялагдсан нам нь ингээд баян бүтэн 4 жил одоо төрийг өмлөх ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйлүүд дэг бол ярддаг. За хэдийгээр мэдээж ийм зүйл байгаа ч гэсэн тэгэнт л одоо төрийн эрх мэдэл ард түмэнд байгаа тохиолдолд улсын хурлын гишүүнийг сонгож болсон юм чинь эргүүлэн татах боломжийг бас хуульчлах нь зүйтэй юм гэж ойлгож байгаа. За өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бас авлигын тал холбоотой нэлээд олон асуудлууд бол яригдлаа. Тодорхой асуудал шийдэгдэхгүй бас хэрэгтэл ингээд дараачийн сонгуультай залгаж байгаа юм байна. За ер нь дэлхийн нийтээр авлига гэдэг бол маш хүнд асуудал гэдэг бол хүлэн зөвшөөрөд авлигын эсрэг олон улсын конвенц байгуулад энд бол Монгол бас 2005 он нэгдэж ороод авлигын эсрэг конвенцэд нэгдсэн. За энэтэй холбогдуулаад манайх бол тодорхой хууль тогтоомж гаргаад одоо авлигын эсрэг тэмцэж байгаа ч гэсэн одоо сүүлийн 15 жилийн хугацаанд улам л авлигын байдал хүндрээд буураад байна. Тэгэхээр бол авлигын эсрэг тэмцэл бол одоо төдийлөн үр дүндээ болохгүй байна гэдэг нь харагдаж байгаа. За энэ дээр одоо ардчилсан мемори хөтөлбөрт тодорхой зүйлийг харуулсан юм байна. Тэгэхээр төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг бол ил байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг хүн энэ өнөөдрийн одоо ардсан нийгэмд гэдэг юм уу одоо нийгэмд хувийн хөрөнгийг одоо зөвшөөрсөн газарт бол одоо хин хэдэн төрхтэй ямар хэмжээний хөрөнгөтэй байх нь бол төдийлөн тийм сонирн бишээ. Харин гагцгүй тэр хөрөнгийг хууль ёсоор шударгаар олж авсан уу юу гэдэгт асуудал байгаа. Мэдээж хэрэг хууль ёсоор шударгаар авсан тохиолдолд тэр хүн бол татвар төлнө. За нэг тэр хүн төргний мөнгө хадгаламжтай байлаа гэхэд дараа яхад одоо 100 сая төгрөгийн татвар төсөн байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол юу гэж мөр хөтлөлтөд орж ийн ихлээр төрн өндөр албан тушаалтнуудын хүн амын орлогын албан татвар төлөлтөнд одоо мэдээг ил болгоё гэж байгаа.
Одоо бол зөвхөн хөрөнгө орлого мэдүүлгээр хэдэн төгрөгийн данстай ямар үйл хөдлөх хөрөнгөтэй энэ төр гаргаж байгаа тийм үү? Бүр илүү нарийн татврын мэдээлэл гэж байна тийм.
Тийм. А мэдээч хэрэг нэг өнөөдрийн татврын тухай хуулиар бол хүн амын ер нь татвар төлөлттэй холбоотой мэдээлэл нууцлалтай л да тухайн хувийн нууц гэдэг юм ингээд энэ нэг авлигын сэрэг бол батлагдхаас өмнө батлагдсан хэрэгцээ байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйл нэг ойлгомжгүй байгаад байгаа нь за одоо жишээ хавд хэлчих юм одоо Монгол улсын ерөнхийсэд ухнагийн хурал зөвх одоо жишээ нь хадгаламжинд 1.7 тэрбум төгрөгтэй байлаа гэж бод байгаа л да одоо тэр мөдөнд орсон байлаа. Тэгэхээр за мэдээч хэрэг хүн шударгаар олж болно. За тэгэхээр бол тэрийг бол нэг ил байгаа учраас тэгвэл тэндээ татвар төлснө гэдгийг л энэ мэдээг нь л ил болгоё гэж байгаа. Тэгвэл тэр хүн шударгаар осно уу гэдэг нь тодорхой болчихно. Мэдээж хэрэг хулгай хийсэн хүн, авлига авсан хүн бол би нэг авлаа гэж татвар төлөх нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол авлигын эсрэг бол нэлээд тэмцэл, нэлээд том бахан төлөхөж болно гэж ойлгож байгаа. Маш гинтл одоо баччихсан юм уу эсвэл одоо асар их хэмжээний хөрөнгөтэй болцсон төр өндөр албан тушаалтнуудын талаар бол одоо өдр болгон одоо цахим хуудсуудаар бол сош одоо нийгмийн сүлжээ орчинд ил гараад идэг. Гэтэл тэрийг юутэй гэдэг нь бол одоо гараад идэг. Харин тэрийг шударгаар олсноо үгүй юу гэдэг л иргэдэд ил багс. За ингээд өнөөдрийн байдлаар бол тэр татвар хуулиудаар бол зөвхөн тэр татвар төлөгч мэн өөрөө зөвшөөрсөн тохиолдолд л тэр юг татврын мэдээллийг үлээж гаргана. Үгүй бол үгүй гэдэг юм бол таа. Тэгэхээр нэгэнт л одоо тэр авлигын сэрэг хуулиараа нэлт хөрөнгө оруулах мэд нэлт болсон юм чинь параллельны хойдолт нь татвар төлөлтөд нэлттэй болгоход л энэ өнөөдрийн байгаа өндөр дүнтэй хадгаламжтай тийм хөрөнгөтэй болсон өндөр албан тушаалтнууд маань үнэхэрийн татвар төлж шударгаар хөнгөцсөн юм уу үгүй юм уу гэдэг нь нэн тодорхой болно. За мэдээж хэрэг татвараа төлөөгүй бол тэр бол шударга бусаар олсон ийм хөрөнгө байна. Тийм учраас тэнд бол одоо авлигын гэмтрэг гэхээс илүүтэйгээр тэнд татвараа нуун дарагдуулах ийм гэмтрэг асуудал яригдана. Хэрвээ тэр хүн өөрөө бизнесийн үйл ажиллагаагаар олсноо олцоод татвараа нуун дарагдуулсан байж болно. Эсвэл шударга бусаар олоод улгаа идэх юм уу тийм ээ авилга үлдээт ч юм иймэрхүү байдлаар олсон байгаа бол энийг тэр мэдээч татвар тайлан байхгүй.
Энэ иргэн шийддэг нийгэм гэдэг хоёр энэ сэдвэр хоёлоо ярьж байгаа учраас яг иргэд хаана оролцох ёстой гэдэг дээр орон нутгийн эрх мэдэл санхүүгийн одоо боломж эрх мэдлийг бас нэмэгдүүлэх талаар яриад бид нар удаж байгаа тийм. Тодорхой хугацаанд твшил гарсан одоо иргэдийн хурл байна. Сумын хөгжүүлэх сангийнхаа мөнгийг ярилцаад төлөвлөдөг болсон байна л энэ бол бас нэг даваатал гэхдээ бас дутуу гэж үтсэн байх тийм ээ. За энд одоо бас тийм заалтууд бас орсон харагдаж байна л да. Та энийг тайлбарлаж өгч.
За энэ 1992 оноос хойш бид одоо нутгийн өөрөө удирдах байгууллага буюу иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэдэг энэ асуудал бол үндсүүлэл албаас орж үндсүүлэл институт болсон. За үүний хажуугаар бас хотын асуудал бол давхар яригддаг. За тэгэхээр өнөөдрийн хүртэл манад одоо иргэний одоо тухайн орон нутгийн байгууллагууд яг ямар асуудлаа шийдвэрлэх юм? Орон нутгийн төрийн байгууллагууд ямар асуудлыг эрх мэдлээ шийдвэрлэх юм гэдэг энэ асуудал бол өнөөдрийн хүртэл тодорхой бас байгаа. Тодорхойлох юм бол ажгүй асуудал. Жишээ нь одоо Улаанбаатар хотын хогийн асуудлыг хог энэ тогтцолтын асуудлыг бол энэ заавал одоо хотын засаг дарга буюу төрийн төлөөлөлт бол байгадах шаардлагагүй. Энэ иймэрхүү асуудлыг одоо бусад бол хотын захиргаа буюу хотын захирагч гэдэг ийм статустай одоо институтд өгөөд тэр мэнь Улаанбаатар хотынхоо аж ахуй, хог шороо, тийм ээ өнгө үзэмж гэдэг юм уу. Энэ асуудлыг төлөхөө анхаарад засаг дарга гэдэг төрийн төлөөлөгч мэнь илүү хөл эргэцүү гэдэг ийм тал руугаа хандаж үйл ажиллагаа явуулдаг. Харамсалтай нь өнөөдрийн хүртэл манай одоо энэ хоёр мэнь холилдсон явагдах. Зангийн жишээ бол одоо Улаанбаатар хотын засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч гэдэг нэг хоёр тустай институцийн албан тушаалыг нэг хүн тоорлоод ингээд одоо бараг 20 жил 15 6 жил болчлоо. Энэ асуудлыг бид нар бол одоо нэгэн эрчимтэй асуудал шийдвэрлэхгүй бол цааштай ч гэсэн яваад л байх нь байна. Тий.
Нэг өнгөрсөн 3 жил бас нэг үзүүлэлтд орцсон байгаа энэ бол нөгөө хэлний нийтлэх хэлэх энэ эрчлэлд одоо бас эрүүгийн болон зөрчлийн хувьд шийдэгдэх үсэн явдал байгаа тийм ээ. Тэгэхээр сэтгүүлч за энэ төрлийн өндөр албан тушаалт яагаад тийм баян байна гэдгийг олон нийтийн ярин дундаас ч юм уу тодорхой мэдээлэлээр бичсэний хадлал шийдэгч чинь гэдэг нь иргэдийнхээ мэдрэхийг хааж боож гинэл гэсэн үг шүү дээ. Тийм тэгэхээр энэ дээр магадгүй бас залтууд өрчлөө мах 92 онд үндсэн хууль баталсны дараа 94 онд шиг самжийн хэвлэл хэрэгжлийн хуулийг бас баталчихсан юм шүү дээ тийм.
За энэ төрийн нэлт ил тод байдал зарчим бол үндсэн хуульд орсон. Монгол Улсын иргэд төрийн нууц тамарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах, эрэлхийлэх ийм эрхтэй баг. За мэдээж хэрэг Монгол Улсын иргэний хувьд бол сэтгүүлчд хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бас орно. За энэтэй холбогдуулаад мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль гэдэг ийм хууль бол Улсын хурлын гишүүн Улсын хурлын дарга цантай хөг их бол дарга байх үеийн парламент бол баталсан. За одоо ингээ яагаад энэ асуудал үүсэд тавсэд байна гэхлээр энэ хууль хэрэгжихгүй байна. Иргэдээсээ төрийн нууц тамарахгүй байгуулгын нууц тамарахгүй асуудыг нууцлж байна. Нууцлаад байгаа учраас хүмүүс амд унтсан байдлаар хардж байна. За сэтгүүлчид тэднийг бол олж илрүүлэх ажиллаж байна. За тэгэнгүүт одоо хуурамч мэдээлэл гэдэг юм уу, үнд мэдээлэл гэдэг юм уу энэ асуудлыг зөрүүлээд одоо төр засгийн зүгээс тавьж байна. Тэгэхээр ийм төрийн нууц тамаагүй амарлгүй бүх ийм асуудлуудаа нээлттэй болгочвол энэ ямар нэгэн байдлаар сэтгүүлчд маань ингээд одоо хүн хардаад гүтгээд тавих зөвлөгөө тодорхой төрийн байгууллагуудын архив руу, цахим архив руу санал ороод тэр мэдээллүүдээ хүссэн мэдээлэл аваад нийт төд явахт бол асуудал үгүй. За энэний энгийн жишээ бол одоо бидний мэддэг шилэн цагаа гэдэг нэг хүн байсан. За тэр бол 2015-16 онд одоо байгууллагуудын шилэн таслуу ороод тодорхой мэдээллийг бэлэн байж байгаа мэдээллийг аваад олон нийт төрөх ажил хийжсэн. Тэр хүн бол гүтгэх талаар хүн шийтгэгдээгүй асуудалд ороогүй. Яг гэхдээ тэр үед бол нийлттэй байсан. Гэтэл өнөөдөр хаалттай болсон. Бүх одоо яамдууд юм байх
вэ?
Шилэн тасууд ажиллах болсон. Яг гэхдээ одоо тийм хамаг одоо болохаа гэдэг юм уу эсвэл одоо хууль ус гэдэг юм уу эсвэл янз бүрийн асуудал маань ил тод байл болчих вэ гэдгээс айгаад хаасан. За миний мэдхийн бол одоо Эрдэнэс таван толгой гэдэг одоо Эрдэнэс ч илүү насар том компани үйл ажиллагаа байна. Ерөөс хаалтд тэнд нэлт ерөөс мэдээлэл байхгүй. Тэгэхээр энэ нэгэн таалттай байна гэдэг нь бол тэнд авилга хэл ахвал цэцгэлэг үүсчих тийм ээ. Ийм өгч хөгжих ийм боломжгүй нэлттэй байгаад байгаа гэж бид нар харж байгаа.
Өсөлттийн тухай бид нар ярьж байгаа. Та эрэх чилүүдэд ямар өсөлтийг илүүтэй хүлээж байна? Хаана? Ямар өсөлтийг? Хувийн амьдралдаа юу? Эсвэл нийгмийн амьдралдаа юу?
За мэдээж хэрэг нэг хувийн амьдралч тэр нийгмийн амьдралч тэр өсөлттийн тухайд бол тооноос илүүтэйгээр чанарын өсөлтийг илүү үзэж байна. За би бол төдий очих салбарт одоо 2 жил орчим ажилласан. Ажилласан байгаа. Тэгээд энэ бол одоо манай 2019 оноос хойш одоо манай мас үр бүл 3 дахин өссөн ч гэдэг юм уу те. Тариалт бол бас тодорхой хэмжээгээр хэвэн болж одоо өссөн үзүүлэлтээр нь явж байгаа. За тэгэхээр бид нар тооноос илүү чанар шилжих энэ чанараа өсгөх ийм шилжүүлбэл бол илүү бид үрд ашигтай байна. Өөрөөр хэлбэл хэтэрхий их мал өсөд байна гэхлээр одоо бэлчээрийн даац хэтэрхтэй эргээд одоо нэг толгой малаас одоо олох үр ашиг багасад энийг нөхөхийн тулд 2 3 гэдэг юм ингэ өсөх байдлыг бол арилгамар байгаа юм. Тэгэхээр бид нөө чанараараа одоо өндөр үржин шимтэй магадгүй 30 сая толгой мал байлаа гэхэд бол энэс бол одоо 70 сая толгой малаас авдаг ашиг шим адилхан аваад явах ийм боломжийг бүрдэх учраас эх жилүүдэд бид нэр бүх салбарт тооны хойноос биш чанарын хойноос хөөцөлдөж энийгээ өсгөл бидний илүү хувийн амьдралч тэр нийгмийн амьдралч тэр улсын амьдралч тэр илүү үр нөлөөтэй болох байхаа л гэж бодож байна.
За баярлалаа. Сэтгэлийн тухай яри подкастын удаагийн дугаарт арчсан намын 2020 оны улсын хурлын сонгуульд оролцох мөрийн хөтөлбөрийн хуулийн реформын одоо амлалтуудаас тийм ээ иргэнэн шийддэг нийгэм гэж жоохон юу хэлээд байна вэ гэдгийг сонгож ярилцлаа. Хуульч Арын Бүлд бидэнтэй ярилцсаа танд баярлалаа.
Баярлалаа.
Ардчилсан намаас үзүүллээ.